Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә без сезнең белән бергә февраль аена да аяк бастык.
Борынгы һәм кайбер хәзерге календарларда ул елның соңгы айы булган. Аның исеме латынча февруарис сүзеннән алынган һәм арыну, сафлану айы дигәнне аңлаткан. Чөнки бу айда борынгы римлеләр үзләренең языклары кичерелүне сорап, Аллаларга корбан китерә торган булганнар. Табигый ки, берәүнең дә яңа елга иске гынахларын йөкләгән хәлдә керәсе килмәгән. Татар халкы арасында озак вакытлар кулланышта булган кояш календарендә дә ел тәүлеге хәзерге февральгә туры килә торган Хут айы белән тәмамлана. Бу кояшның Хут балык йолдызлыгыннан үтү вакыты. Ай исеме буларак Хут атамасы безнең халык сынамышларында еш очрый. Хут туды, ут туды, хут көне, ут көне. Хут керде, хатыннарга ут керде, һәм башкалар. Алар кышкы чорда, шул җөмләдән февральдә хатын-кызлар өчен уттай кызу эш вакыты булуга, төрле кул эшләренең күплегенә ишара ясыйлар. Хәзерге календар буенча караганда, февральнең башка айлардан үзгә бер сыйфаты, анда көннәр санының кимерәк булуы. Гыйнварның көне кыска, февральнең айы кыска кебек мисаллардан күренгәнчә, бу фактны халык санамышлары да билгеләп үтәләр. Гади елларда февраль 28, ә кабисә елларда 29 көннән тора. Сүз уңайында, ни өчен кабисә елның бер көнгә озынрак булуын һәм бу артык көннең ни өчен февральгә өстәлүен хәтергә төшереп үтик. Кояш хәрәкәте белән исәпләнә торган елның озынлыгы якынча 365 тәүлек һәм 6 сәгать тәшкил итә. Шуның 6 сәгате гади елларда исәпкә алынмыйча килә дә, алардан 4 елда җыела торган 24 сәгать хисабына кабисә ел 366 көнле булып әверелә. Бу тәртип гамәлгә кертелгәндә, февраль календарның ахыргы айы була һәм аңлашыла ки, кабисә елдагы артык бер көнне аңа өсти башлыйлар. Ә соң гади елларда февраль ни өчен 28 көнлегенә булып калган? Имештер, февральнең күршеләре гыйнвар белән март кайчандыр аннан әҗәткә дип берәр көн алып торганнар. Әмма соңынан бурычларын кире кайтармаганнар. Әкият әнә шулай ди. Чынбарлыкта исә эш болай тора. Безнең ерага кадәр 46 елда Рим императоры Юлий Цезарь календарга реформа керткән һәм айлардагы көннәрнең санын озын һәм кыска айларның чиратлашу тәртибен үзгәрткән. Бу реформа вакытында февраль бер көнгә кыскарып калган. Берничә ел узганнан соң император Октавиан Август хөрмәтенә календардагы секстильс 6-нчы айының исемен август дип үзгәрткәндер. Секстильс айы башта 30 көннән генә торган. Августка әйләнгәч аны февральдән бер көнне киметеп 31 көнлек ясаганнар. Безнең климат поясында февраль кыш фасылының соңгы айы. Һавалар торышы ягыннан ул бигрәк тә беренче яртысында гыйнвардан әллә ни аерылмый. Февральнең кышкы айларча кырыслыгына халык сынамышларында да игътибар ителгән. Мәсәлән, февральдә сыер мөгезен сындырырлык суыклар була диләр. Тагын мондый гыйбәрә дә бар. Имештер, Хут мартка. Сілегейін жай, әй, жібіген, деп әйтейкен. Мартта өз жиратында февральның салқынлық бойынша үстінлігін таныйды. Ол, Хут орнында болсам, сыйырның мүгізін сындырыр едім, деп әйтеді. Февраль бізге салқынлар бұрандарғына кетірмей, бәлкі Қояшлы күннәрні де шақты ұқ юмарт бүлек еді. Күннен күн юғарыра көтеріле барған феврал қояшы хаман яғымдырақ қарай. Ол енді жерге яқтылықны ғинвардағы қарағанда екі тапқыр көбірек себе. Ай дауамында күн ұзынлығы екі сағатке арты. Халықша образды деп айтсак, декабрьде күн шепшіғ адымы, ғинварда қарға адымы, февральде ат адымы қадар ұзынайы. Бұл санамыш мұндай бір тәжірибеге негізленген. Әлік халық синоптиклары ең қысқа күнгі 22 декабрьге уақытының көпме үстеле баруын отыртып қойылған қолға көлегесінің түш уақытындағы ұзынлығына қарап белгілегендер. Түш уақытында көлеге ұзынлығы декабрьде шепшық, ғинварда қарға, февральде ат адымы қадар кеме барған. Башқа айларынықы кебек февральнің де айырым күндері табиғат календарында әһәмиетле даталар болып санала. 1 февральда түнле йылдызлар күренсе, яз соңға қалу ғаламәте. Әуәл кеше аяз, бик соң килер яз. 2 февральда күн жылы болса, яз иртә килер һәм жылы булыр. 15 февральда күн жылы булса, яз яхшы килә. Февральдә каен ботагында карлар алка-алка булып асылынып торса, ул елда иген уңар.
Bye.
Көрнекле язучы Җәмит Рәхимовның тууына шушы көннәрдә 85 ел тулды. Бүгенге программабызны без аның иҗатына багышларга булдык. Рәис Даутов белән Рауил Рахмани төзегән әдипләр китабында язылганча, Җәмит Рәхимовның язучы буларак калдырган әдәби мирасын шартлы рәвештә ике өлешкә бүлеп карарга мөмкин. Аның беренче өлешен узган гасырның 60-70 елларында туган ягы Татарстанның нефть чыгару төбәкләрендә барган җәмгыяттәге үзгәрешләрне, авыл халкы һәм нефтьчеләр тормышын яктырткан күп санлы документаль язмалар, мәкаләләр, китаплар тәшкил итсә, икенче өлеш исә заман һәм тарихи темаларга багышланган сәнгатьле проза әсәрләреннән гыйбарәт. Тарихи әсәрләреннән бигрәк тә аның «Батырша» романы киң яңгырашты ба. Язучы татар халкының милли изелүгә каршы 1755 елдагы мәгълүм баш күтәрүен, аның мәшһүр җитәкчесе, милли азатлык хәрәкәте идеологы имам хатиб Абдулла Алиевның, ягъни Батыршаның каһарманлыгын тарихи документаль чыганаклар нигезендә гәүдәләндерә. Шул чыр татар тормышын, аның гореф-гадәтләрен, төрле катлау кешеләре арасындагы мөнәсәбәтләрне, каршылыклы әхлакый сыйфатларны, төрле вакыйгалар һәм кешеләр образлары үрнәгендә калку итеп сурәтли. Батырша романы һич шиксез 20-нче йөз татар милли әдәбиятының тарихи роман жанрында язылган иң күренекле әсәрләреннән берсе булып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең радио фондында шушы әсәр дөнья күрү белән әзерләнгән «Кем ул Батырша» дигән тапшыру саклана. Язучының якты истәлегенә багышлап, без аны бер кадәр кыскарткан хәлдә кабатлап сезнең игътибарга тәкъдим итәргә булдык. Тапшыруны авторы, язучы һәм әдәбият галиме Фуат Галимуллин алып бара.
Безгә тарих дәреслекләрен моңа кадәр башка милләт кешеләре язып бирде. Алар татар халкының азатлыгы өчен көрәшен бөтенләй яктыртмадылар. Татарларның Степан Разин, Емельян Пугачев яуларында катнашуларын да башлыча сыйнфый изелүдән котылу өчен көрәш белән генә бәйләп аңлаттылар. Милли азатлык максаты искә төшерелмәде. Менә ни өчен Батырша кебек абруйлы җитәкчеләрнең исемләре рәсми тарих дәреслекләрендә урын алмады. Рауил Әмирхан һәм Вахид Имамовларның «Татарларның ватан сугышы» исемле китабы бу мәсьәләргә карата бик күпләрнең күзен ачты. Чын тарихыбызны халкыбызга җиткерүдән дә әһәмиятле эш юк бүген. Рәмит Рәхимов та «Батырша» романын язып, үзен тарихи сәнгатьчә фикерләү остасы итеп танытты. Батырша исемле каһарманыбызның шәхесе югарыда әйтелгән мәгълүм сәбәпләргә бәйле рәвештә халык хәтереннән юкка чыгарылырга тырышылды. Ләкин халык кадәр халыкны хәтерсез калдырып булмый икән. Батырша һәм аның хатлары турындагы риваятләр буыннардан буыннарга тапшырыла килде. Җәмит Рәхимов каләме белән аның якты образы кабат тудырылды. Автор бу каһарманыбыз шәхесе үрнәгендә халкыбызның затлылыгын сәнгатьчә чаралар ярдәмендә көчле итеп ачып бирде. Габдулла Гали улы Мәзгытдин Батырша 1715 елда Танып елгасы буендагы Карышбаш авылында туган. 1762 елда Рәсәйнең пайтахты Петербургтагы иң әшәке төрмәсе Шлиссельбург крепостында һәләк булган. Дөньяда нибары 47 ел яшәгән. Аның ничек үлгәнлеге турында уйланганда, Габдрахман Абсаламовның «Үлемнән көчлерәк» әсәрендәге Искәндәр образы искә төшә. Ул үзенең һәләкәте көн кебек ачык икәнен аңлагач, дошманның берсен генә булса да эләктереп, упкынга оча. Бөркетләр дә әнә шулай югарыдан таш кыяга ташланып һәләк булалар икән. Горур, азатлык сөюче шул кошлар үрнәге халкыбызның затлы улы батыр шаны да қонатландыра. Ол ғұмырының соңғы минутларында 4 түрмә сақшысын дүмектірігә үлгірә. Яғни үлімін көп мәдір мәғнәлі еді. Бір кімдә қаһарман болып тумай. Кішіні тұрмыш үзі күрәшші етіп жетіштірә. Жәмит Рахимовта батыршаның шушы юнәліштәге үсішін жентекле етіп сәңғатша күзәтуіні мақсат еткен. Ғабдулла башта ғадәти генә малай кебек. Ата-анасы да ғади генә кешеләр. Әтисе Ғали белән әнисе Биби Нур иген үстереп, мал туар асырап күн күрәләр. Тик шунысы бар. Ғабдулла кеше яштан үк крестьян эшенә ихласлы булмый. Көн-төн уку-язу эшләре белән утырырга ярата. Тайсугандагы хәлфәсе Ғабдулрахман, Ташкишидәгесе Ғабдилсәләмнәр дә аңарда билемгә, халыкка, милләткә файдалы булуга мәхәббәт тәрбияләләр. Бу шәкерттә үзләрендә булмаган сәләтне күреп алалар. Кызы Тәкыяга өйләнергә ниятләнгән Ғабдуллага Ғабдулрахман хәзрәт әне нәрсә ди? Милләт сәнең төсле ашык зиһенле затларга мохтаҗ. Тагын вә тагын гыйлем истәргә кирәк сиңа, улым. Әлбәттә, сөйгәне Тәкыяга өйләнгән тәкъдирдә дә Ғабдулла барыбер шушы көрәш юлына килгән булыр иде. Соңнанрак Зөлхабирәгә өйләнеп, 3 баласы булуга, җитешле тормышта көн итүенә карамастан, ул барыбер халыкның авыр язмышын җиңеләйтү өчен көрәштән читтә кала алмый. Җәмит Рәхимов үз каһарманының татар башкорт халыклары мәнфәгатьләре өчен яшәүне төп максаты итеп аңлауына килүдә бер детальне кара куш сүрәтен даими рәвештә куллана. Әлеге кара куш батыршаны гомер буе изәрлекли. Кот очкыч зур хәшәрәт бер куш, киң канатлары белән кояшны каплап, көн баешы яклап батырша өстенә Идел Урал буйларында яшәүче халаеклар өстенә ушып-ушып килә. Йорткыш куш үзе бик еракта булып, исеме падишах дип атала. Юк-юк, падишах кына да түгел, патшалык. Башта Ғабдулла ул кара күштән кутылмак юк, сүнеп бара торган шәмсыман акрынлап битүгенә бар дип уйлый. Тик тора бара бу кешенең оятсызлыгы, әрсезлеге аның ачуын кабарта башлый. Чөнки ул юлында очраган бар халыкларны бутарлап ташлый, әләк итә. Әлеге кара кышның ике канаты, ике башы бар. Берсе патша, аның яман кала дип аталган Оренбургтагы мәкерле идарәчесе Иван Неплюев. Үзе татар була торып, хакимияткә һәм малга кызыгып, милләттәшләренә җәбер җафалар күрсәтүче Кутлы Мөхәммәт Тәфкилев һәм аларның Сөләйман Диваев, Яныш Ғабдулла улы кебек турылыклы старшиналары. Ә икенче канаты Явыз кара рухчы Лука Канашевич кебекләр. Татар, казак һәм башкортларны шукындыру дисеңме? Аларны бер-берсе белән душманлаштыру дисеңме? Табигат бүләге булган тузны да бик югары хакка сату, Оренбург, Троицк кебек ныгытма шәһәрләр салу өчен мөселман халыкларының иң әйбәт җирләрен тартып алу дисеңме? Нинди генә усаллыклар уйлап тапмый бу ике канатлы, ике башлы кара кушны үзенә табыну өчен сайлап алган патша хөкүмәте. 1740-1750 еллар тирәсендә генә дә Казан һәм Оренбург губерналарында 270 мең кеше көчләп чукындырыла. Бигрәк тә Утмурт, Мари, Чуваш, мордваларны чукындыруда зур уңышларга ирешәләр. Татарлар һәм башкортлар гаҗәеп ныклык күрсәтәләр, үз диннәрендә калалар. Чукындырылу мөселман кешесе өчен күз алдына да китерә алмаслык мәсхәрәләү дигән сүз. Әгәр дә авылда бер кеше чукына икән, инде андагы мәчетне патша тарафтарлары гадәттә сүтеп ташлаттырганнар. Диненнән ваз кичмәгән татар башкортлар чукынганнар өчен армиягә улларын җибәрергә дә тиеш булганнар. Мәчетле авылында көчләп чукындыруларны күрү батыршаның моңа кадәр тыйылып килгән ачуын тышка чыгара. Ул үзенең дин кардәшләрен яклап сугышып китүен сизми дә кала. Дөрес, әле ул моннан соң да тирә-юндәге вакыйгаларны күзәтүче булып кына калырга омтыла. Шулай да халык арасында йөри, бер авылдан икенчесенә бара, кешеләрнең нинди гамнәр белән яшәүләрен аңларга омтыла. Акыллы кеше буларак нәтиҗә ясый. Халык тиздән көрәшкә күтәреләчәк. Әмма бу юлы аны кем җитәкләр? Шулай килеп чыга, ғауам табиғи рәвештә аның үзенә ышана икән лә баса. Димәк, җитәкчелекне кулга алырга тормыш дигәнең аңа үзе куша. Татар башкортлар аны үз чорының иң акыллы, курку белмәс, ихлас каһарманы буларак таныйлар. Һәм бу ышаныч аклана да. Патша вәкилләренең вахшилекләренә түзә алмыйча, халык үзеннән үзе күтәрелә. Инде аңа тиешле юнәлеш бирү генә таләп ителә. Үстен катлаулар, бигрәк тә сатлык старшиналар, халык хәрәкәтен бастыру өчен патша хөкүмәте ягына басалар. Батыршаны тотып биргән Сөләйман Диваев моның өчен патшадан тамган 1000 сумның барыбер рәхәтен күрә алмый. Кулы милләттәшләре канына буялган Тәфкилев та тирсәдәге утарында соңгы сулышын ала. Җәмит Рәхимов бу уңай белән булай ди. Халайыкларны кан елатып җыйган мал-мөлкәтне үзе белән алып китә алмый Мурса. Утары да баржы буендагы бакыр заводы да кала. Крестьяннар ул мирасның күлен күккә чыралар. Кансыз Мурсадан аны каһәрләп чыгарылган үзәк үзгеч тәфтиләү җырыгына кала. Әйе, кайсы заманныклар булмасын, вахшиләрдән, үз халкына хыянәт итүчеләрдән гыйбрәт өчен бары тик күңел кайтаргыч исемнәре генә кала. Батырша кебекләрдән исә мал калмый, азатлык өчен көрәштә байрак булырлык исемнәре кала. Бу әсәрендә Җәмит Рәхимов үзенең каһарманын оста бәхәсче һәм фәлсәфәче буларак та уңышлы гәүдәләндерүгә ирешкән. Романның 17-нче бүлегендә христиан дине әһеле белән батырша арасындагы бәхәс күренеше айрыча нечкәлек белән эшләнгән. Батыршаның салкын канлылыгы, кире каккысыз дәлилләре, сүзгә осталыгы, төп коралы. Үзен биредә хуҗа һәм үстен итеп тотарга теләгән Шиддин әһеле бәхәснең үз файдасына бармавын танырга мәҗбүр. Батырша булай ди: «Диннәребезнең айрымлыклары, аларның кайсы яхшы, кайсы яман икәне диндарларның эшкә мөнәсәбәтендә бик ачык күренә. Коръәндә хезмәт кешеләргә аларны туендыру, мәгъишәт яңарыш өчен бирелә диелә. Шуңа да иҗтиһад итү, сөенеп, ошынып, җиң сызганып эшләү, хыянәтсез гадел хезмәт, тир түгү, нидә булса бар итү мөселманлыкларыбызның асыл сыйфатларындандыр. Чөнки җиһанда маңлай тире агызып вә күч сарыф итеп табылган икмәктән дә ләззәтлерәк икмәк улмастыр. Бәнем остазым Габдил Рәхман әтә торган иде: «Мәңге яшәрмен дип тырыш, бүген үләрмен дип гамәл кыл». Һәм халайыкларыбыз шулай итәргә тырышалар да. Безнең мөселманнарыбыз иҗтиһад итәләр, тырышып эшлиләр. Бу сүзләрдән үз милләтен яхшы белгән, аны яраткан, аңа инанган дин әһеленең үз көрәшенең мәгънәсен тирән аңлаган халык җитәкчесе образын яхшы күрәсең. Җәмит Рәхимов хәзерге әдәбиятыбызны әнә шундый образ белән байытты. Хәзер Җәмит Рәхимовның «Батырша» романыннан бер үзек тыңлагыз.
Суганга ул иртә таң белән барып төште. Алай да инде авыл тынып калган, Карияның улысы кешесе Зәй буендагы булын аланнарга күчкән иде. Кичне көтмәде, чалгы яныган тавышлар иштилеп үк торган әрәмәлеккә төшүп китте. Габдулрахман пишәнлеген белә егет. Күз кыш ауга чыкканда үз аланнарын күрсәткән иде остазы. Чириге пакуслар белән чуарланган улы аланны тиз эзләп тапты. Көткәненчә Габдулрахман ак ситсе күлмәген җилбәгә җибәреп, қайырлып үскен тұқран башлы сарут шауып маташа еді. Шәкіртін күруге шатланса да, қуанышын тұшқа шығармады Ғабділ Рахман. Аны әлі кешегіне күргендей әйтіп құйды. «Ә, келдің мі, кім Баһадир шах?» Абдулла тігі шақлардағы шақ қызармады. Ол енді мұнда өзіне «Батыр шах» деп, көпшілікнің ісі ансын да пішіп, «Батыр ша» деп үндәшуләріне көнігіп бара. Анысына әхәмиет итеп тұрмады. Ұстазы білен екі қоллап есендәшті де, яқ-яғына қаранып алды. Пішәншінің станы бүдіре үйәңкі түбінде аты туғарылып құйылған арба янында еді. Егіт шунда аты ба кетті, һәм келек-елішке терек бұтағын әліп құйылған шалғыны көріп алды. Яна ұшы тұтқасын әліп құйылған. Шалғыны алып, янап жіберді, алан башына ұзды, ұстазы артынан пакусқа түшті. Пішән дегенің құтырып оңған бұйыл, білден. Алайда ауырлық сезмәді Абдулла. Не тұтса, шуны бұлдыра тұрған Ғабділ Рахманның шалғысы шүкілген, күләнген, ойнап тұра. Хызурланып, кең сулап сілтәнді егіт. Аланның екінші башына шыққанда енді имамның үкшесіне басты. «Бұлай болса, сүйгенім не айттырасың сен, Баһадир шах!» деп шаяртты Ғабділ Рахман. «Шалғысы күйлі, өршімлі. Ай-ай, шалғыдағына мекен хикмет. Меңа қалса, сен ғады кесәу ағашы білен де шулай ұқ алдырыр едің», мұлла кәйіфләніп күліп жіберді. Жырлана күліше күн өзегіне қадар шаптылар. Ару талуны бар деп тәбілмеді Абдулла. Бихисап гүлләр ғынжәләрінің хуш исіне көмілген бұлында керіліп үшләуі өзі бір хызурлық еді. Ұстазы ісі берешкенін сездірді, тәмәм янып түшті. Нәубәттегі пакусын чығуға, шалғысын жерге қадады Ғабділ Рахман. «Житәр, сұлу алайық, Баһадир шах!» Сөзін айтты да, ірі-ірі атлап, станға таба кетті имам. Абдулла ісі аның артыннан қарап-қарап тұрды да, шалғысын ястықтай қабарып тұрған пакусқа құйып, зәйге таба атлады. Бұ тұруда ұйып қына тымызық ағайды елға. Демәк кеттерән. Егіт яқ-яғына қаранып алды да, анадан тұма шешініп, суға секірді. Үрге қаршы құлашылап юзіп кетті. Ол тамам сафланып, хушланып қалған халда станға яқындашып келейді. Көлегедегі арба янына жетерек, кесек жир тітірегендей болды. Абдулла шайқалып алды, йығылмасқа деп мүгәлдәккә тотынды. Аннан исін жиып, қабат алдына қарады. Ялғышмаған, әлігі бүдіре терек янындағы ұшақ қырыында түнгі ұт тересіндегі көбәләк сыман тутыя бүтірліп жүрейді. Қырымлы қалай шелекке бір тұтам мәтрүшке салып маташқан қызға қарап-қарап тұрды да, тітіреніп қойды Абдулла. Тутыя үшуі жеткен шия болып үлгірген екен дабаса. Үшлі желкәләрі төгәрекләніп кеткен, бойға қалыққан, ақыры шуңа білі тағыдан шикерген сыман. Қызының иңіне шуып түшкен ақ яулығы аның қамыш шешін, көз қашларын гүл түн қарасы еткен, әбетлері гүл жимыш шешегі болып янып шыққан. Жетмесе, тире юнны хушлыққа көмген бітінік исі нәқ міне тұтыядан келесі ман. Көктен жерге еңген бұ фәріштеге қарап, ымсынып көп мұтырғандыр, исіне келіп, яқ-яғына қаранып алды. Бәхті бар екен, ұстазы яқын тиреде көрінмейді. Ол яна қызға тікелді, һәм шул мезгілді аларының көзлері жырашты. «Ай!» деп, жіңілше қышқырып жіберді тұтыя, шитке бұрылды, шол арада яулығын башына шудырып міндірді, бетін қаплағанда айтты. «Шулай, сүзіп қарамасаңшы, апуш абай!» «Сағындырдың тұтыя, әйім, ұялтасың!» «Ұялма тұтыя, бағалмасы болып жеткенсің.
Әйем, алай әйтмә. Кыз кыйынсынып тирәк төбенә китеп барды. Шундагы кием салым, капчык турупша ише нәрсәләр арасыннан кижеле ашъяулыкка төргән зур төйин ләңгәш белән катыг алды. Күләгәгә табын әзерләргә тотынды. Абдулла исә бүгелеп сыгылып эшләгән хатын-кыз җинесенә карап торудан уңайсызланып учак янына килде. Мәтрүшкә исе бөркеп торган чиләккә карап уйланып калды. Менә син, әй, бәхет үзе кочагын җая түгелме соң Абдуллага? Нигә әле аңа ничә еллар йөрәге түрендә йөрткән кадерле сүзләрен аулакта тутыяның үзенә әйтеп калмаска? Бәлки язмыш үзе очраштыргандыр аларны бүген. Алай да атасы кая китәрсең? Башка ата-аналар җиту кызларының итәкләренә тотынып диярлек йөргәндә, Габдулрахман мулланың кызын аулакта калдырып юкка чыгуы сәер иде. Аяк тавышлары ишетеп, артына борылды Абдулла һәм әрәмәдән чыгып килүче остазын күреп алды. «Мына жилек та булды», диде Габдулрахман, изрәп пешкән җимеш тулы эшләпәсен үлән өстенә куеп. «Табын әзерләдеңме, кызым?» «Ипи кисмәгән, әткәй. Анысын гына кисәрбез, кызым». Габдулрахман килгән уңайыннан ут өстендәге җилекне алды, табын янына узды. «Ягез, утырышыгыз, ризык җыйык». Төенчекне чишеп, ике каса, бер бәләкәй чүлмәк алды, аларны тастымал белән сөрткәләде дә савытларга мәтрүшкә чәй койды мулла. Аннары пешкән йомырка, бәләкәй ләңкәш белән май, уч-уч шишара чыгарды, күпреп пешкән арыш ипие кисәргә тотынды. «Үзең дә утыр, кызым», диде ул читтәрәк торган тутыяга. «Ием, мин сез киткәч, ярыйсың, барыбер пшән чирәк күбәгә җыярлык түгелдер әле. Алай да пакусларны әйләндерерсең, кызым». Мулла касәсен учына утыртып, аны бармакларын җәеп тотты да йотлыгып ишә башлады. Аннан савытын ашъяулыкка куеп, ипи телеменә үрелде. «Эх, чәйе дә булса», дип касәсен янә кулына алды Габдулрахман. Аңа бер уч җиләк салды. «Анысын бит гад диләр бит, хәзрәт». Абдулла да касәсенә үрелде, йотымлап кына шәргә кереште. «Ахмаклар сүзе, кем баһадир шах? Бөтен шәрык кырылып чәй ишкәндә нишләп әле ул безнең татарга гына бидгат булсын?» ди. «Юк диген, юк. Менә терәк падишах хәзрәтләре Оренбур каласын шәпләп кенә салып бетерсә, Бохара, Чин вә Һинд мәмләкәтләре белән сәүдәне җайга салса, без дә аны әйрән урынына шәрбез әле буйырган булса». Сүздән сүз чыга дигәндәй, әңгәмә үзеннән үзе Чин вә Һинд мәмләкәтләренә, шәрык илләренә күчеп китте. Абдулла моны шираттагы дәресе итеп кабул итте һәм остазын һич бүлдерми тыңлады. Тутыя исә аларга сиздерми генә юкка чыкты. Кеше алдындагы пакусларны әйләндерергә ашыктымы, якын тирәдә җиләк эзләнүеме? Тамакларны туйдырып, озак итеп дога кылганнан соң, Габдулрахман инде тамам кыскарырга өлгергән күләгәгә чипшән түшәп, бераз ширым итеп аласы итте. Абдулла эше юктан арба янына килде. Тәртәләрне бер-беренә таба тартып, тәҗеләренең тигезлеген тикшерде. Сул як тәҗе озынрак сыман тоелды аңа. Аны күчәр башыннан ышкындырды да, арканны бөтереп кыскартты, янә урынына элде. Эш белән мавыгып сизмәгәндә, көннең кызуы җиткән, шалгы пәке белән кырылган баш түбәсе кызып эрер шиккә җиткән лабаса. Егет шляпасын эзләп китте. Учактан бер тарафта тузгыган пакус өстендә яткан тула шляпасын күтәреп алым дисә, аның астында тәлгәшләп җыелган кып-кызыл җиләк учмасы күреп телсез калды. Кинәт үзенең дә янып пешкән җиләк сыман кызарганын тойды, әллә нишләп китте. Менә-менә йөрәге атылып чыгар да пишән арасына тәгәрәп төшәр сыман. Шашып-шашынып кычкырасы, янашадагы тал тирәкләрне йолкып, күккә шиясы килде Абдулланың. Беләкләрендә таулар ишәрдәй йөгәр артканын туйды. Шатлыгыннан иләсләнеп калган егет, шләпәсен дә онытып, аланлыкка торып йөгерде. Стазын көтүп нитеп тормастан, тирелеп-тирелеп, пшән шабарга тутынды. Инде юл түбән тәгәри. Сүзәк күрдән асқа таба азырақ атмайсы да, тікә тау маңғайына басасы. Аннан исә үземлектә бұрмаланып аққан иниш, һаманың ике як ярына ике уран булып утырған ауыл уч түбіндәгідәй күренә. Таш кишу юлы үстіндәге мәшитле қариясы ул. Абдулла Havada timirden yasalgan çirik ay sürəti kürməkşi bulup, alga qaraş taşladı. Şu, nərsə bu? Məşidli urnaşqan üzəndən urxılıb tütün kütərlə. Yangın, kişilərgə yardam kirəktirmiqayın, ul talşıqında anıtıp yügürə başladı. Tay bitlə ona kilib jitugə, küzgə kürünməz bir divarğa bərilgən kibik kisək tuxtap qaldı. Ауылны дүрт яклап та урап алган учакларда кибән-кибән булып ялкын кутырына. Урамнарда халык йөгерешә, үзәкләргә төшүп балалар йылый, хатын-кызлар шырылдый, кемнәрдер кычкырыша, тупас итеп сүгенгән авазлар ишетелеп китә. Бу хәлгә ни дияргә дә белми бира уктырды да таудан түбәнгә атылды иде. Ауылға келіп кіруге ғажапсынуы арттығына. Қабық түбәлі бәлекейгіне қыры үйнің ішігі қайырып ташыланған. Тәрезелерінің қарындықлары ертқаланған. Яңақлары жимірілген, неше ішілген. Неккенде болса, яу құққан мәлі деп ойларға үлгірмәді, күрші үртті недір дүпілдәді, қаралты құра үстінде тузан болыты көтерілді. Абдулла шунда ташланды. Капкана ашуга каршысына ике драгун килеп чыкты. Кулларында балта пышкы, үзләре кызмаша. Алар егетне шитан буена атып җибәрделәр дә, янашадагы хуҗалыкка таба атладылар. Фанатиклар бу татарлар, йортсыз җирсез калсалар калалар, ну шу кынмыйлар, дип сөйләнде драгуннарның берсе. Абдулла ни булганын төшенергә тырышып, Қарындығы йыртылған тәрәзәдән үй ішінә бақты. Түшәмнің матчасы кисіп түшірілген, миш жимірік, алайда басылған изілген кіші көрінмей. Мағайын канаш әскаф кішілері бұлар деп ойлап алды егіт, һәм кире урамға шығып, ауыл ұртасына таба атлады. Урамның һәр ике яғындағы йыртлар рәткә вайран ителген еді. Мындай хәл исә аның фикрін қуәтләді генә. Қазанға Лука Канашевич деген ертқыш бір әрхәрәй келуін. Аның кішілерінің әтірәт білән ауылларға шығып, халықны күшләп, яйса юхалап, шуқындырып керулерін ішіткен еді енді ол. Ауылыны урап яккан учакларының ни икәнен шунда гына төшүндә Абдулла. Халайыкны куркытырга дип билгеле. Уйланып бара торгач, мәчет янындагы мәйданга килеп чыкты.
Эй, мусафир! Арак ишәсеңме? Тон кирәкме? Әллә танамы?
Бер тарафта басып торучы баштан аяк карага төрөнгән ике кара тунны күреп алды. Алларында ашык мишкә, шумышы үстендә, үзләрендә мишкәдәге шайтан суын кабып алырга өлгергәннәре бугай, авызлары ерык, телләрендә килде китте.
Айда, курыкма, бушка сыйлыйбыз. Барын бушка бирәбез, дип кычкырды аларның узыны, янашадагы шитән шуманнан нидер алып. Менә шушы тавык тәпиен муйныңа так та, хыт шумышы белән шумыр. Тун киеп ал, сыйрлы бул. 3 ел рәткә салым түләмәссең.
Әлеге кара тун Абдулланың каршына чыгып, кулындагы кашын аның муйнына элмәкче булды. Егет аны этеп җибәрде. Тегесе шайкала-шайкала барып, шуман өстенә ауды. Як-якка чылтырап, эреле-ваклы кашлар кыйылды.
«Хо-хо, богатыр!» дип силәнде кара тун аягына калкып. «Килче, эч-шумычы белән җиппәр, шуны салып куйсаң, берне түгел, икене тагарсың әле».
Абдулла инде мондагы мәхшәрнең ни нәрсә икәненә тамам төшүнгән иде. Шул чак колагына икенче бер үн килеп иштелде.
«Ая, мусафир, мөселманмы сән? Мөселман булсаң, йөгер, кач бу җирдән. Аксак кара тунны кылар монда, шукындыралар».
Тавыш килгән якка борылса, шәше башы тузгыган бер бәндә. Кул аяклары бугаулы, үзе мәчет каршындагы баганага бәйләп куелган. Авылның имамы яисә Лука Канашевич кешеләренә каршы чыгучыларның берсе бугай. Абдулла шунда ташланды. Исәбе бугауны ватып, тегене куткару иде. Тик багана янына барып җитә алмады, каршына хай-хаулап, алын арбага җигелгән атларын кыйнап, бер төркем драгун килеп чыкты. Ипләбрәк бакса, калтырап, тетрәп китте. Иреннәре дирелдәде. Алын күшәргә тагылган калын арканда әйбәтләп шумартылган, гараб хәрефләре белән нидер язылган узынча таш өстерәлеп килә иде.
Кабер ташы. Бәй, бер генә дә түгел, күп икән алар монда. Драгоннар аларны зираттан йолкытып алганнар да шушында чыгарып ташлаганнар. Димәк ки, яңа салыначак чиркәү нигезенә. «Вахшиләр, нишлисез сез?» дип кычкырып җибәргәнен сизми дә калды Абдулла. Аңа җавап итеп берсе арттан җилкәсенә сөңге белән китереп сукты. Егет җиргә капланды. Ул да түгел, колагына тәкбир әйткәннәре ишетелде. «Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Ла илаһа!» Түбәнештан бер төркем ират тәкбир әйтә-әйтә мәчеткә таба менеп килә иде. Кыска-кыска фарман авазлары яңгырады. «Залпам, пли!» Дистәләр шамылтык бер юлы гөрселдәде. Төркемдәгеләрнең икесе урам тузанында аунап калды. Калганнары ындыр артындагы урманга таба йөгерде. Абдулла исен җыеп аягына басканда, мондагылар бар да мәчет башына карап торалар иде. Әлеге кара япанлы кара туннарның берсе мәчет кыегына ялтырап торган каш беркетеп маташа. Җирдәгеләр исә акырышып аңа куат биреп тора. «Уңгарак, уңгарак! Нәк маңгаена када! Булды бу! Моны хәзер православный мәчет дисәң дә ярый! Ха-ха-ха-ха!»
Көлешеп бетермәделәр, мәчет башында тагы берәү пайда булды. Ак киндер күлмәген җилбәгә җибәргән ялан башлы бузат һичшиксез мәчетле кешесе иде.
Ул кыйыкның сырт тактасы буйлап килә килешкә, туза башлаган чабатасы белән кара туңга китереп типте. Тегесе шыркылдап җиргә килеп төште. Авыл агай исә берни булмагандай кулындагы шалгысы белән селтәнде дә кашны чабып атты. Кинәт мылтык шартлады. Шалгылы бәндә ни булды дигәндәй җирдәгеләргә сәер карап, бераз шайкалып торды да гөрсүлдәп мәчет алдында яткан кара тун үстенә килеп төште. Төтүнгә уралган мылтыгын тоткан драгун Абдулладан 4-5 адымда гына иде. Егет җәһәт кенә биштәрен салып атты, ике сикерүдә тегенең янына барып җитте. Килә-килешкә күтәрелгән тимердәй нык йодыргы белән мылтыклының башына сукты. Драгун эх тә итми җиргә чүкте. Калганнары бер мизгелгә генә югалып калдылар да кисәк Абдуллага ташландылар. Ул аларның беренчесен тибеп йыкты, икенчесен баш аркылы тумырды. Сүлектәй килеп ябышкан өченчесен сугып миңрәтте дә инешкә таба ыргылды. Тыкрык тулы халык, алар төркем-төркем булып янашадагы урманга таба йөгерәләр иде. Шулар артына төште, әмма авылны чыгарга өлгермәде, артында туяк тавышлары ишетелде. Борылып караса, ат менгән ике драгун кылычларын уйнатып аңа якынлашып киләләр. Аны моны уйлап торыр ара калмаган иде инде. Абдулла тыкрык буендагы имән киртәнең иң өстәгесен суырып алды. Артына борылды һәм өстенә килеп баса язган җайдакларга кизәнде. Ярсудан күзләре акайып чыккан атлар өркеп арт аякларына бастылар. Солдатларның берсе йыгылып төште. Ул да түгел, егет аны күсәге белән җиргә сылады, тирә-юнгә кан чәчрәде. Икенчесенә кизәнән дип киртәсен күтәргәндә, тегесе борылып мәчеткә таба чаба иде. Нишләргә дә белми аптырап, авылга карап катты Абдулла. Урамнар әле һаман да кайный, әле аннан, әле моннан сыкрану катыш, каргыш авазлары ишетелә. «О, збаныйлар, жәлләтләр!» Мәчет янындагылар кинә җанланды, мылтыктан аткан тавышлар яңгырады. Абдулланың колагы төбеннән генә гышт-гышт итеп карлыгачлар очып үткәндәй булды. Төшенде егет, бу карлыгач түгел, үлем иде. Җитмәсә, дәһшәтле мылтыкларын алга төбегән гаскәриләр төркеме «Ур» дигән куәтле сүрән белән былайга таба кузгалды. Шул арада гөрсөлдәп мәчет манарасы ауып төште. Богаулы бәндә аның астында күмелеп калды. Абдулла кисәк борылып урманга омтылды. Биш ун сикерүдә серле яшенлеккә кереп югалды.
Сез күренекле язучы Җәмит Рәхимовның якты истәлегенә багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны авторы, язучы һәм әдәбият галиме Фуат Галимуллин алып барды. Батырша әсәреннән өзекләр Айрат Арслан укуында яңгырады. Татарстан дулкынында программасы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.